fiid wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waafidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 2 August ee sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16:19 mitirbaan iyo weliba v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idin kala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ku dhawaaqay xubnaha golaha wasiirada:
waxaan si xushmad iyo karaama ku dheehan tahay uga codsanayaa golaha shacabka ee sharafta leh in ay ansixiyaan xukuumadda cusub oo aan ugu magac daray xukuumadda dam qaran iyo barnaamijkeeda oo aan si deg dega u horkeeni doono.
waxaa kaloo aan idinhaynaa madaxweynaha Maraykanka oo xalay ku dhawaaqay in la dilay hogaamiyihii Al-Qaacida Ayman al-Dawahiri.
On Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.
Sabtidii aniga oo hagaya ayuu Maraykanku si guul leh weerar cirka ah uga fuliyey magaalada Kabul ee dalka Afghanistan, halkaas oo lagu dilay amiirkii Al-Qaacida Ayman al-Zawahiri.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. wafdi ka socda aqalka Kongareska Mareykanka oo ay hogaaminaysa afhayeenka aqalka hoose Nancy Pelosi ayaa gaadhay Taiwan waqti dambe oo 3 maanta, iyagoo halkaasi degay wax yar ka hor 12:00 habeenimo ee waqtiga maxalliga ee Taiwan, iyadoo wafdigan ay halkaasi ku qaabileen saraakiisha sare oo ray Taiwana. Pelosi ayaa la filayaa inay la kulanto Arbacada madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen iyo weliba mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan sharci dejinta. muddo toddobaadyo ah ayaa warbaahintu ay ku warramaysay warar ku tiri kuteena oo ku saabsan Pelosi oo dhaliisha Shiinaha inay ku socon doonto inay ku hakato amaba ay gaadho Taiwan. Shiinaha ayaa ka digay in booqashadani ay noqon doonto xadgudub aan la aqbali doonin, waayo u muuqato in madax banaanidooda lagu doorsaday jasiiraddaasi iskeeda isku maamusha. mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay inay u soo afjareen silka kalsooni leh in hogaamiyihii Al-Qaacida Ayman al-Dawahiri uu ahaa qofka keliya ee ku dhintay duqeyn dhinaca diyaaradaha ama dhinaca cirka ah oo ay fulisay diyaaradaha nooca loo yaqaano droniska, isla markaana ay ka fulisay magaalada Kabul. iyadoo ay ka warqabeen say sheegeen in xubno sarsare oo ka tirsan shabakada Haqqaani ee Taalibaan ayaguna ogaayeen inuu Afghanistan ku sugan yahay. maamulka Biden ayaana ku wargelin Taalibaan ka hor inta aanay duqeynta dhinaca cirka ay dhicin sida ay mas-uuliyiinta warfidiyaanada u sheegeen waqti dambe isniintii. waxaanay xaqiijiyeen in duqeynta ay fulisay aalad aan magaceeda la xusin, iyagoo howlwadeennada Mareykanka ayna aanay dhulka halkaasi aanay ka howlgelin. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa habeennimadii isniintii shaaciyey in kantaala Mareykan ah oo lala beegsaday toddobaadka dhammaadkiisii lagu dilay mid ka mid ah argagixisadii adduunka loogu doonista badnaa. ugu dambeyntiina wasaaradda difaaca ee Turkiga ayaa sheegtay inay filayaan in shixnadii u horreysay ee qabadinka Ukraine ee tan iyo bilowgii dagaalka Ruushku ay Arbacada soo gaadhay xeebaha Turkiga. markabka Razonia oo ah kuwa xamuulka qaada islamarkaana uu ka babanayo calanka dalka Sierra Leone ayaa ka soo baxay dekedda Odessa ee dalka Ukraine, islamarkaana ku jihaysan Lubnaan isagoo oo sida in ka badan 26,000 oo tan oo galeeya. waxaana uu marka hore ku hakan doonaa magaalada Istanbul, halkaasoo howlwadeenno ka socda koox isku dhafa ay ku baadhi doonaan markabka si ay u xaqiijiyaan inaanu sidiin waxba ahaanba alaabo aan cunto ahayn sida ay sheegeen ama ay xusayaan qodobada lagu heshiiyey dabayaaqadii bishii July, taasoo ujeedadeedu ahayd in dib loogu soo celiyo miraha kasoo go'a biraha Ukraine, in dibadda loo dhoofiyo xilli dunida ay ku jirto dhibaato dhinaca cunnada ah. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaas u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. fiid wanaagsan ayaanu dilaannahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. warbixino iyo waliba falanqeyn ku saabsan xubnaha golaha wasiirada ee Soomaaliya la shaaciyey dhegeystayaal way noo soo socdaana. Haddii aynu ku bilowno, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xalay aqalka cada kaga dhawaaqay in Mareykanka uu sabtidii duqeyn cirka ku dilay hogaamiyaha Alqaacida Ayman Athawayri oo la wareegay talada Alqaacida kadib dilkii Usaama bin Laden ee bishii May ee sanadkii 2011. warbixin ay wakaaladda wararka iyo waliba v o a arrintan ka qortay waxaa inoo soo diyaariyey wariyahayaga Nuur Xasan Nuur.
madaxweyne Biden oo xalay fiidkii xilliga Mareykanka khudbad u jeediyey shacabka ayaa xaqiijiyey dilka hogaamiyihii Alqaacida Ayman Aldawahiri. Biden wuxuu sheegay in Aldawahiri lagu dilay duqeyn loo adeegsaday diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn xilli uu hogaamiyahani ku sugnaa guri ku yaala magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan.
At my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.
Sabtidii aniga oo hagaya ayuu Mareykanku si guul leh weerar cirka ah uga fuliyey magaalada Kabul ee dalka Afghanistan, halkaas oo lagu dilay emirkii Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri. Al-Zawahiri wuxuu ahaa hogaamiyihii bedelay Usama bin Laden mar walba uu la joogay. wuxuu u ahaa ku-xigeen markii uu dhacayay weerarkii argagixiso ee 12-kii September ee 2001. Si qoto dheer ayuu ugu lug lahaa qorsheynta weerarkaas. Waa mid ka mid ah dadkii mas-uulka ka ahaa weerarkaas oo lagu dilay 2,977 qof gudaha Mareykanka.
madaxweyne Biden ayaa weerarka lagu dilay Ayman al-Zawahiri ku tilmaamay howlgal lagu fuliyey cadaalad, isaga oo rajo ka muujiyey in tani ay qoysaska dadkii lagu laayay weerarkii September 11 ay u keeni karto labaqaboojin. Biden oo ka hadlayay khasaarihii uu al-Zawahiri u geystay howlgallada diblomaasiyadeed ee Mareykanka ee Bariga Afrika ayaa yidhi,
He played a key role in the bombing of U.S. embassies in Kenya and Tanzania, killing 224 and wounding over 4,500 others.
Wuxuu door weyn ka ciyaaray bambooyinkii lagu weeraray safaaradaha Mareykanka ee Kenya iyo Tanzania, halkaas oo lagu dilay 242 qof, sidoo kalena lagu dhaawacay in ka badan 4,000 oo kale.
madaxweynaha Mareykanka oo sii faahfaahinaya sida loo fuliyey howlgalka lagu dilay hogaamiyihii Al-Qaacida ayaa sheegay in saraakiisha sirdoonka Mareykanka ay xuk ku heleen inuu joogo guri ku yaala magaalada Kabul, halkaas oo uu kula dhuumaaleysanayay xubno ka tirsan qoyskiisa.
After relentlessly seeking Zawahiri for years under Presidents Bush, Obama and Trump, our intelligence community located Zawahiri earlier this year.
Kadib raadin aan kala go' lahayn oo aan ku baada goobeynay Zawahiri muddo sannado ah laga soo bilaabo maamuladii madaxweyne Bush, Obama iyo Trump, mukhaabaraadkeenna ayaa ogaaday halka uu joogo al-Zawahiri horraantii sanadkan. waxa uu u soo guuray guri ku yaala farasmagaalka Kabul si uu ula midoobo xubno ka mid ah qoyskiisa, kadib markii aan si taxadar leh oo hubanti ku jirto u xaqiiqsanay halka uu joogo, ayaan amray weerarka ka xayuubiyey goobta dagaalka hal mar iyo gebi ahaanba. madaxweyne Biden ayaa intaas raaciyey in howlgalkaasi oo qorshaysnaa aysan cid kale waxba ku noqon haddii ay noqon lahayd xubnaha qoyskiisa ama dad rayid ah. Ayman al-Zawahiri oo dhalasho ahaan kasoo jeeda Masar ayaa noqday ninka ugu sarreeya ururka argagixisada ee Al-Qaacida kadib dilkii hogaamiyihii hore Usaama bin Laden oo ay Mareykanka dalka Baakistan ku dileen 2 May ee sanadkii 2011.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinayay warbixintaasi. haddaba dhegeystayaal, howlgalka lagu dilay al-Zawahiri ayaa ahaa mid muddo dhowr bilood ah laga shaqaynayay. saraakiisha Mareykanka ayaa helay qaab dhismeedka u dhisan yahay guriga uu ku noolaa al-Zawahiri, nashqadaasoo ay nuqul ahaan kamida loo gudbiyay aqalka cad warbixin aqalka cad ah howlgalkaasi uu si sida u dhacay ay ka qortay wakaaladda wararka Associated Press waxay noo soo jeedinayaa Xuseen Barraadan
orantii sanadkan ayay xaqiiqsadeen saraakiisha Mareykanka in qoyska al-Zawahiri oo ka qoobnaa xaaskiisa iyo gabad uu dhalay iyo caruurteeda ay u guureen guri amaan ah oo ku yaala caasimadda Afghanistan ee Kabul dhowr bilood gudahood saraakiisha sirdoonku waxay aad ugu qarsoonaayeen inay si sax ah u aqoonsadeen Zawahiri oo jooga guriga uu ku dhumanayay ee Kabul waxayna horaantii bishii Abriil bilaabeen inay warbixin siiyaan saraakiisha sare ee maamulka Mareykanka Jack Sullivan la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka ayaa markii dambe u waramay madaxweyne Joe Biden markii Zawahiri uu yimid guriga Kabul saraakiishu ma hubin in uu ka baxayay in kale dabagal dheer kadib waxay ogaadeen inuu inta badan soo fariisan jiray balakoonaha ama barxadda guriga halkaasi oo aakhirkii lagu dilay saraakiishu waxay baareen dhismaha guriga iyo nooca u dhisan yahay waxayna baaritaan ku sameeyeen dadkii deganaa si ay u xaqiijiyaan in Mareykanku uu si kalsooni leh u fulin karo howlgalka lagu dilayo Al-Zawahiri iyada oo aan khatar la gelin qaab dhismeedka guriga uu dhisan yahay islamarkaana la yareynayo khatarta soo food saari karta dadka rayidka ah iyo qoyska Zawahiri todobaadkii la soo dhaafay madaxweynaha Mareykanka ayaa kulamo la qaatay la taliyaal muhiim ah iyo xubno ka tirsan xukuumaddiisa si uu u fiirsado xogaha iyo qiimeynta habka ugu wanaagsan ee loo fulin karo howlgalka kowdii bishii July madaxweyne Biden waxaa sharaxaad laga siiyey howlgal la qorsheeyay iyada oo ay madaxweynaha arrintaasi xog ka siiyeen saraakiil sare oo ka tirsan xukuumadda Mareykanka oo uu ku jiray agaasimaha wakaaladda sirdoonka ee CIA William Burns madaxweynaha ayaa su'aalo faahfaahsan weydiiyey saraakiishii howlgalka soo diyaariyey waxaana loo soo bandhigay naqshadda iyo qaabka uu dhisan yahay guriga uu deganaa Al-Zawahiri sida laga soo xigtay sarkaal sare oo Mareykan ah oo wakaaladda wararka u waramay madaxweyne Biden oo arrintaasi si qoto dheer u daneynayay ayaa saraakiisha sirdoonka wax ka weydiiyey nalalka guriga cimilada hawada meesha uu ku yaallo iyo qaabka loo dhisay iyo arrimo kale oo saameyn ku yeelan kara guusha howlgalka qareenno sare iyo sharciyaqaano ka tirsan hay-adaha kala duwan ee dowladda Mareykanka ayaa baaray warbixinta sirta ah waxayna xaqiijiyeen in Zawahiri uu bartilmaameed sharci ah yahay oo la beegsan karo maadaama oo uu ahaa hogaamiyaha Al-Qaacida 25-kii July madaxweynuhu wuxuu isugu yeeray xubnaha muhiimka ah ee golihiisa wasiirada iyo la taliyaashiisa si uu u helo warbixintii ugu dambeysay wuxuuna ka hadlay sida dilka Al-Zawahiri uu saameyn doono xiriirka Mareykanka iyo Taalibaan iyo arrimo kale kadib wadatashi uu la sameeyey xubnihii muhiimka ah ee uu la shiray madaxweyne Biden waxa uu ogolaaday in la fuliyo weerar xakamaysan oo laga fiirsaday isagoo amray in la hubiyo inaan khasaare badan soo gaarin rayidka weerarka lagu dilay Al-Zawahiri ayaa ugu dambeyntii la fuliyey subaxnimadii hore ee axaddii ee saacadda Kabul iyada oo xilliga caasimadda Washington uu ahaa 9:00 habeenimo iyo 8:40
wagaag dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barraadan oo warbixintaasi noo soo jeedinayay hadaba ururka Al-Shabaab waxa uu Al-Qaacida la midoobay sanadkii 2012 ilaa iyo haddana si rasmi ah ugama hadlayna weerarkan Mareykanku ay sheegeen inay ku dileen Ayman al-Zawahiri hadaba sidee ayaa dilkan uu saameynayaa ururka Al-Qaacida iyo waliba Al-Shabaab oo ka mid ah ururada ku hoos jira dalada Al-Qaacida su'aashaasi ayaa Haaruun Macruuf waxa uu weydiiyey Cumar Maxamed Abu Ayaan oo hore uga tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab
runtii wuxuu u sameynayaa dilkani ay dileen Mareykanka ay dileen Al-Qaacida hoggaamiyahooda Ayman Zawahiri si weyn buu ururkaas u sameynaya markii horeba ururkaasi waqtiyadii ugu xoog badnaa oo maxay ahaatay uu faafay waxay ahayd waqtigii Cusaan Bilaadin uu joogay markii Cusaan Bilaadin la dilay Ayman Zawahiri hoggaanka uu qabtay Ayman Zawahiri wuxuu ee dacday inuu noqday hogaamiye xoogaa ka daciifsan Cusaan Bilaadin sida awgeed waxay bilaabeen in Al-Qaacida dhan dhulkii Iraq ay lumiso kabacdina ay ku dhegaan Shaam dhulka Shaam ama Syria oo hogaamiyahooda Joolani oo halkaasi ugu dhigteen kabacdina Joolani dagaalo badan magac Al-Qaacida uu ku galay markii dambeeta wuu iclaamiyey Joolani inuu Al-Qaacida dhan iskaga baxay waxay Al-Qaacida marka kusoo hartay meero yar yar bay kusoo hartay sida maxay ahayd Yemen oo qaar yar ka jooga iyo xoogooda ugu weyn oo ka joogan maxay ahayd Soomaaliya marka saameynta dilkaasi wax weyn buu oo saameynayaa waxa laga yaabaa in ay si tirtirmaan sida aniga kulli u arko
yaa laga yaabaa inuu bedelo Ayman Zawahiri
runtii Ayman Abdullahiri sidii Cusaan bin Biladin oo usoo dhalaaliyay raggii bedeli lahay ma u sameyn, laakiin waxaa la qiyaasayaa inuu bedeli doono nin lagu magacaabo Seif al-Cadli. Seif al-Cadli ayaa inuu bedeli doono loo malaynayaa, nin kalena inay keensadaan waa laga yaaba, laakiin waxaan u badinayaa inuu noqon doono hogaamiyaha Ayman Dawahiri bedeli doono ninka lagu magacaabo Seif al-Cadli.
Marka ninkaasi muxuu kaga duwanaan karaa ama uu kala mid yahay labada nin ee ka horreysay, Zawahiri iyo Bin Laden?
Horta Alqaida ma heli doonto nin la mid ah Cusaama Bin Laden oo kale, laana Cusaama Bin Laden wuxuu yimid Afghanistan waqti ee la dagaalamaysay Rashiyaanka, oo caalamka dhan laga ogolaa in lala dagaalamo Rashiyaanka oo Afghanistan difaaco, oo maxay ahayd carabaha dhan intii Sacuudi Carabiya iyo Maka iyo lacagaha loogu aruuri jiray. Asigii naftirkiisana wuxuu ka yimaaday fimil oo bilyoneer ah, asagii xataa bilyoneer buu ahaa, dhaqaale aad u fara badan buu haystay oo ururkiisa uu ku dhiso. Marka nin sida Cusaama Bin Laden ma heli karaa, laakiinse ninka kaleeto Seif al-Cadli waxaan u malaynayaa inuu ka firfircoonaan doono ninka la dhahayo Ayman Dawahir, sababtoo ah Ayman Dawahir wuxuu hoggaanka uu qabtay asagoo da ah. Marka qofka markuu da yahay iyo markuu dhalinyaro yahay waa kala firfircoonaysa, ogsoontahay
waaye. Soomaaliya aanu nibaadno, muxuu ahaa xiriirka Alqaacida ay lalahayd hoggaanka Alqaacida ururka Al-Shabaab oo aynu ognahay inay la midoobeen Alqaacida 2012?
xiriirka Alqaacida ee lalahayd Al-Shabaab xiriir uu Alqaacida ee awood buuxda ku lahayd Al-Shabaab ma ahayn, la'anna Ayman Dawahiri markuu joogo ayay ku biireen Al-Shabaab Alqaacida, markuu Cusaama Bin Laden uu joogo ku biir wayn, la'anna Cusaama Bin Laden mu ogoleen la'anna wakiila ayaa u joogay geeska Afrika, kuwaasi ayuuna rabay inay hoggaanka qabtaan. Laakiin markuu Ayman Dawahiri imaaday ayuu ka aqbalay hoggaanka Al-Shabaab inay ku biiraan. Sida awgeed waxyaabo badan waxay sameynaysaa Al-Shabaab oo Alqaacida Ayman Dawahiri uuna raali keen, laakiinse amar ma kusoo sii karin asagoo ka baqaayo. Waqtiyadaas waxaa jira waqti ay jihaadiid badankood u janjeereen Maka, waxaa jooga urur weyna Daacish la dhahay waqtigaas oo awood lahaa, Daacish ayay ku biirayeen. Marka wuxuu fiiri jiray mar kasta uu iska ilaali jiray inay Al-Shabaab ina Daacish ku biirin. Sida awgeed awood oo maxay ahayd awaamir xoog leh kuma uuna lahayn Al-Shabaab ee korba bisa oo xariir kaasi ayuu ilaalinayay Ayman Dawahir.
Wagaaga dhegeystayaalkaasna waa Cumar Maxamed Abu Ayaan oo khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga Haaruun Macruuf. Haatan aynu dib ugu noqono dhinaca wararka Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa galabta ku dhawaaqay golihiisa wasiirada. Golaha wasiirada ee cusub oo ay ka kooban 26 wasiir, 24 wasiir dowlad iyo waliba 25 wasiir ku xigeen ayay ku jiraan xubno cusub iyo waliba kuwa hore uga tirsanaa dowladihii Soomaaliya soo maray. Xubnaha golaha wasiirada waxaa ku jira Saalax Axmed Jaamac oo loo magacaabay ra'iisul wasaare ku xigeen, Abshir Cumar Huruuse oo loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda, Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga kaasoo haatanba xilka hayay, Xilmi Maxamuud Nuur oo isaguna noqonaya wasiirka maaliyadda, iyo waliba Axmed Macalin Fiqi oo isaguna noqonaya wasiirka arrimaha gudaha. Waxaa kaloo 26 ka xubnood ee golaha wasiirada ku jira Mukhtaar Roob oo Cali oo hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab, in ka badan 3 sanana xabsi ku jiray. Wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
7 wasiir ayuu u soo xushay golihiisa wasiirada ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. Si weyn ayaa isha loogu hayaa xukuumadda cusub ee ra'iisul wasaaraha maalmihii lasoo dhaafay, wuxuuna ku guda jira maalmo tirsi 10 cishaha oo dhowaan uu ka dalbaday golaha shacabka. Ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa magacaabay golihiisa wasiirada maanta, waxaana golaha wasiirada ka mid noqday Sheekh Mukhtaar Roob oo Cali Abu Mansuur oo ka mid ahaa aasaasayaasha Al-Shabaab, marna noqday guddoomiye ku xigeenka Al-Shabaab. Mukhtaar Roob ayaa si weyn isha loogu hayaa magacaabistiisa golaha wasiirada, waxaana loo magacaabay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta. ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo ka hadla munaasabad kooban uu ku magacaabayo golihiisa wasiirada ayaa sheegay inuu u soo xulo xubnahan inay dalka samata bixiyaan xaaladda abaareed iyo midda amni ee dalka jirta.
Mudanayaal iyo marwooyin, dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, waxaa sharaf ah in maanta oo ay taariikhdu tahay 2/8 2022 hortiina soo istaago si aan idinku soo bandhigo golaha xukuumadda cusub ee aan hoggaamin doono insha allah. Mudanayaal iyo marwooyin, walaalayaal, dadkeennu waxay ku jiraan marxalad adag oo ay la daalaa dhacayaan amni darro iyo abaaro daba dheeraad. Marxalad adag waxaa lagama maarmaan ah in la helo xukuumad xilkasa oo dalka iyo dadka Soomaaliyeed samata bixin karta. Mudanayaal, marwooyin, walaalayaal, wadatashi dheer oo qaatay dhowr iyo 30 maalmood kadib oo aan la yeelanayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya, guddoonka 2 aqal ee baarlamaanka, xubnaha 2 aqal ee baarlamaanka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed, waxaan ku faraxsanahay in aan soo bandhigo wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo aanu soo xushay kuna soo xushay aqoontooda, khibradooda, kartidooda iyo hufnaantooda, kuwaas oo aan rajaynayo in ay ka jawaabi doonaan baahida marxaladda.
Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa ka rajeeyay golaha shacabka kana dalbay inay codka siiyaan xukuumaddiisa ugu magacdar danqaran.
Waxaan si xushmad iyo karaamo ku dheehan tahay uga codsanayaa golaha shacabka ee sharafta leh in ay ansixiyaan xukuumadda cusub oo aan ugu magacdaray xukuumadda dan qaran iyo barnaamijka oo aan si degdeg ah u horkeeni doono. Ugu dambayn, waxaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ugu baaqayaa in ay soo dhaweeyaan lana shaqeeyaan xukuumadda cusub ee dan qaran si ay ubato ajaadka qaran ee culayska badan.
Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa hadda ka dhursugaya codsiinta xukuumaddiisa cusub oo ka badan 70 wasiir, kuwaasi oo ah wasiiro, wasiiro dowlayaal iyo wasiir ku-xigeenno, waxaana safka hore kaga jira xukuumaddiisa xubno si weyn kaga soo horjeeday dowladdii madaxweyne Farmaajo. Waxaana hadda si weyn isha loogu hayaa codka kalsoonida inay ka heli doonto xukuumadda golaha shacabka. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Wagaag dhegeystayaal, Cabdiqaadir aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Haddaba caqabadihii laga soo maray dhismaha xukuumaddan, kalsoonida baarlamaanka ay ka doonayso, iyo weliba howlaha horyaalla, waxaa warbixintan ku eegaysa wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan.
Mii u dambeeyey waxaa jira culaysyo siyaasadeed oo ku aadan magacaabista xukuumadda, waxaana ay xaaladdu u muuqanaysay in mararka qaar ay isdiidanayeen saaxiibtinimada, u qalmidda shaqada, siyaasad kala duwanaanshiyaha iyo halgankii siyaasiinta qaar ay soo wada galeen. Waana tan keentay in ra-iisul wasaaruhu 10 cisho oo dheeri ah uu weydiisto baarlamaanka si uu usoo dhammaystiro dhismaha xukuumaddiisa. Haddaba culays intee le-eg ayaa dhismaha xukuumaddan laga soo maray? Waa kan Dr. Maxamuud Maxamed Culusow oo wax ka qora arrimaha Geeska Afrika.
Horta ugu horeyn waxaan aada ugu faraxsanahay waxa weeye in muddo dheer oo dhibaato badan dalka ka taagneyd uu soo maray, ama doorashadii ha ahaatee inay doorashadii inay dhammaatay dhismihii dowladda cusubeed. Marka sida hadda dastuurka ku qoranna, inta badan marka la doorto madaxweynaha ilaa adigu inta golaha wasiirada laga dhisaayo baarlamaanka laga geynaayo, waqtiga hadda qiyaasta la qiyaasa waa ilaa 9 maalmood, 30 maalmoodna madaxweynaha inta badan inuu asagu gudahooda kusoo dhiso, ra-iisul wasaaruhuna 30, inta u dhaxaysana haddee waxa weeye maalmo dheeraadana waa iska soo bixi karaan. Caqabadaha ugu weyna haddee waxay tahay waxa weeye in ama ha ahaato matalaada sidii wax weeye laisugu dheelitiri lahay dadka iyo xulashada iyo meesha ay ku haboon yihiin sidii loogu qori lahay, iyo siyaasiyiinta ama baarlamaanka xubnahooda laga rabo maxuu ahay taageeradana ayaga laftigooda in wadatashi iyo la siiyo. Marka arrimahaas oo dhan ayaad u maraynaysaa inay maaragtay runtii waqti badan ay qaadanayso in la sameeyo, laakiin guud ahaan sharciga iyo dastuurka aduu qiyaasiisa marka waqtiga loogu talagalay waa uun madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba 9 maalmood uun inta badan ayay u egtahay ama ku dhowdahay in lagu dhameeyo dhismaha dowladda marka la fiiriyo nidaamka Soomaaliya hadda lagu shaqeeyo.
Golaha cusub ee wasiirada ayaa waxaa ku jira Muqtar Roobow oo hore uga tirsanaan jiray hoggaankii ururka Al-Shabaab balse markii dambe isaga baxay. Sidoo kalena maamulka Koonfur Galbeed ayaa iyaguna ay su'aali ka taagan tahay sida ay u soo dhaweyn doonaan magacaabista Roobow. Dhinaca maamul goboleedyada ayaa iyaguna waxay mararka qaar dowladda dhexe culays ku saaraan marka aysan ku qanacsanayn xubnaha la magacaabay ee deegaanada ay ka taliyaan ka soo jeeda, waana taasi midda xumeyn karta xiriirka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe. Golahan cusub ee wasiirada ayaa howlgali doona marka uu baarlamaanku siiyo codka kalsoonida. Matt Bryden oo ah la taliyaha dhinaca qorsha howleedka hay-adda sahan muddana arrimaha Soomaaliya la socday ayaa ka waramaya sida ay ula muuqato xukuumadda cusub ee uu magacaabay ra-iisul wasaare Xamse.
Well, it looks like a fairly inclusive lineup of ministers. Of course, there are a number of loyalists of President Hassan Sheikh Mahamud, which was to be expected.
Waxay u muuqataa inuu yahay lees lagu wada jiro. Dabcan waxaa ku jira dhowr xubnood oo isku dhawaayeen madaxweyne Hassan Sheikh oo la filanayay. Balse waxaa sidoo kale aan aragnaa wasiirro kale oo dhinaca mucaaradka ka soo jeeday kuwaasi oo kaalin ku lahaa doorashadiisii bishii May iyo qaar ka socda maamul goboleedyada oo taageeray. Xataa waxaa ku jira wasiirro ka mid ahaa xukuumaddii farmaajo. Sidaasi darteed waxay u muuqataa xukuumad loo dhan yahay.
Inkastoo taariikh ahaan ay baarlamaanku ansixin jireen golayaasha wasiirro ee lasoo dhiso dowladihii dalka soo maray intooda badan, haddana ma aha taasi mid mar walba dhici jirtay. Haddaba xukuumaddan cusub ma isku halayn kartaa codka baarlamaanka? Waa kan Dr. Culus oo mar kale.
Runtii haddee kolba saan qiyaasahay, horta xubnaka badan oo ka tirsan baarlamaankana waa dowladdu waa ka mid yihiin golaha wasiirada. Inta badanna madaxda oo baarlamaankuna ayagu laftigooda talooyina waa kuleeyihiin. Marka waxaan qiyaasayaa uun maadaama kalsoonida 138 xildhibaan hadday siiso dowladda kalsooni ay sharciyan markaas ay awoodda helayso, waxaan qiyaasayaa 138 xildhibaan inay heli kartaan qiyaasayaa maaragtay waysan noqon doonin wax hadda dhifta wax xujaa oo kahor imaan doona inaysan jirin. Aan u malaynayaa qiyaasi saan filayo adugu hadda markaan wixii gadaalka imaan doona waa gaarkooda, laakiin inta badan waxaan isleeyahay waa ku guuleysan doonaan inay helaan 138 odoo ansixiya maaragtay golaha wasiirada cusub oo la magacaabay.
Ismaha xukuumaddan cusub ayaa kusoo beegmaysa xilli dalka ay ka jiraan marxalado adag oo ay ka mid tahay amniga, xiriirka caalamiga ah, la dagaalanka Al-Shabaab iyo weliba abaaro laga cabsi qabo in ay dalka geliyaan macluul iyo xaalad adag oo bani aadanimo.
Aad bay umahadsan tahay Falastiin Axmed Ibaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Haddaba golaha wasiirada ee cusub ee Soomaaliya iyo weliba shaqada hortaala waxaa isnay nala falanqeynaya Cabdirashiid Khaliif Xaashim, madaxii hore ee hay-adda cilmi baarista Heritage oo ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana u khadka telefoonka igu waramay markii golaha wasiirada lagu dhawaaqay wax yar kadib.
Waad mahadsantahay walaal. Runtii waqti ku qaadatay ra-iisul wasaaraha inuu xukuumaddan soo dhiso waa sidaan kuna darsaday waqti. Haddana maalmihii ugu dambeeyey waqtigii sidii soo sidaayay magacyada ka soko xeelalka wasaaraduhu kama duwana wasaaradihii hore. Wasaarada cusub hadda ma muuqdaan. Dadka la magacaabayna waxay u badan yihiin dad xildhibaano ah oo siyaasadana muddo ku jiray. Inkastoo magacyo cusubna ay ku jiraan, runtiina waxaad moodaa sidau ra-iisul wasaaruhu yiri xukuumaddan qaran in dad macnaha dowladdii hadda meesha laga saaray dadkii ka saaray oo kala duwanaayo kaanuun kala duwan oo siyaasadeed ku jiray inay kasoo wada dhex muuqdaan in badan oo kamida maamul goboleedyada dad laga soo doortayna ay runtii wasiirro la siiyey kala duwan, guud ahaanna inay xildhibaanadu u badan yihiin meesha. Dadka hadda cusuboo la magac dhabayna waxaa kamida Muqtar Roobow oo runtii ka karta qofka ugu cusub siyaasadda dowladda federaalka inuu asagu noqdo, laakiin dad kale badankoodu waa dad runtii siyaasadda aada u dhex jiray iyo dad kale oo bulshada reerka iyo siyaabo kale usoo galay, sida hadda xil siyaasadeed horey lagu aqoon, laakiin falal kale oo jiray.
Way Cabdirashiid, haddaynu eegno waynu soo noqon doonaa qeybaha kale, asaad aduba carabaabtay waxaa ka mid a xubnaha golaha wasiirada la shaaciyey Mukhtaar Roob oo Cali Abu Mansuur oo hore uga tirsanaa sayna ka warqabnay ururka Al-Shabaab kana mid a xubnaha cusub ee golaha wasiirada. Sideed u aragtaa in Mukhtaar uu ka mid noqdo golaha wasiirada oo dowladdan cusub qeyb ka noqdo?
Runtii Mukhtaar dadkood Soomaalida hadda baraha bulshada iyo aada baa loogu hadalhayay, laakiin uun hadda shan sana ku dhawaadna sideed sanana Shabaab waa ka maqanayo, waa iyagii isdilay kadibna saddexdii sano u dambeysay dowladda u xirnaa isagoo gobolka South West gobolka South West koonfur galbeed u sharxnaa. Marka runtii dad ama hadii iska qabashada Shabaabka ama soo kabdashada dadkii Shabaabka ahaa oo isagoo kale ahaa ama uu yaqaanay, haddii taas looga qeyb qaadanayo ama diin ahaanba inuu ka hortago fikirkaas runtii takfiiriga ah, waa dhici kartaa halkaas in maarata dowladda iyo madaxweynaha iyo wasaaruhu ay ka fiiriyeen. Ninkii ugu horreeyey oo Shabaab ka tirsanaayo xil sare ka hayo xil loo diigana ma ahan, rag kala duwan ba aan heer goboleed maamul goboleed xilal waaweyn ka qabtay ama heer federaal oo hay-adda neefa iyo meelo kale xilal ka qabtay. Marka asagu xoogaha un siradii dowladda u xirnaa waa dhici karta inuu haddii ay gooni ku noqoto, markii horena tartan rabeebi inuu galo oo tartankii laga liixiyey. Dadka qaarkiisna dee dadka Shabaab kuwaasida u geysteen markuu madaxda ka ahaa ama wax ka aasaasay u geysteen waxaa dhici karta weli inay hukutaaladaas qabaan. Marka asagana waa looga baahan yahay dee in uu arrintaas dalkaasi u qancin lahaa ama u qasban lahaa uu ka fikaro. Dadka hadda asaga ka filay inuu wax kusoo kordhinhayeen hadde halkaasna culays baa ka saaran. Marka dadka haafna waxaa dhici karta inay ka wada shakisan yihiin ama aqdad u qabaan, kaafa kalena inay wax weyn ka sugahayaan. Marka runtii culays gooni unbaa asaga gooni u saaran oo dhici karta in wax weyn laga filayo, laakiin runtii qofki ugu horreeyey maahano hadde rag kale ka waaweynaa waa xilal kale ama la xil ahaa waa xilal waaweyn ama meesha loo diiday ama maamul goboleedyo madax ka noqday sida Axmed Madow oo kale.
Wayahay Cabdirashiid, saad aad uba tilmaantay ra-iisul wasaaruhuna uu carabaabay, wuxuu ku tilmaamay inay tahay xukuumadda dan qaran. Horena waxaynu ogeyn madaxweyne Xasan Sheekh isagana waxyaaba ololaha ku galay in badanna uu ku celceliyey inuu samayn doono ama halkudhig uu ku dhaqmayo ah Soomaali heshiisa dunidan heshiis lahaa. Dabcan xukuumaddani waa xukuumadda shaqaynaysa marka laga yimaado da ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo dee dowladdii wadayso waaxyo kala duwanaa mas-uulka ka ah. Labada halkudhig ee uu ra-iisul wasaaruhuna sheegay xukuumaddan qaran, madaxweyne uu yidhi Soomaali heshiisa dunidan heshiis lahaa, ma kula tahay markaad eegto tiradooda iyo weliba xubnaha wejiyada ka muuqda aragtidaasi xubnihii ka midha dhalin lahaa amaba gaarsiin lahaa dowladda?
Ra-iisul wasaaruhu intuu ra-iisul wasaare noqon ka hor wareysi u bixiyey wuxuu ku sheegay in runtii heshiis siyaasadeed iyo xasilooni siyaasadeed ay wadnaha sii jirka u yahay oo kale ay dowladnimada u tahay. Marka runtii waxaad moodaa inuu aada isugu dayay inuu sababii kala duwanaa baarlamaanka ku jiray iyo siyaasiyiintii tabarta lahaa oo muuqday inuu dowladdiisa kusoo daro si dowladdaas ay dowlad baarlamaanku u ansixiyo u noqoto meeshana fiandhiga dhexreebana la isagoo arka shaqada. Haddii dadka hoos loogu digana runtii dadku dad badan aqoon leh siyaasadda muddo kusoo jiray oo aqoon caadi oo maadi oo baa ka buuxa oo intaan garanayo iyadoo master's degree haystaba bay u badan yihiin siyaasaddana xildhibaano soo noqday, wasiiro soo noqday. Waana dad hadda kasoo joogsaday runtii shantii sano hadda u dambeysay runtii siyaasadda aada loogu kala arag duwanaayo aada loogu kala fogaaday. Ogna in dadka Soomaaliyeed waxay sidahayaan ay ballaaran tahay, isha lagu hayana ay weyn tahay. Madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu hadday xag isku xisbiga ahaayeen oo hadda ka horna xisbi awood lahaan jirin midna guddoomiye ka ahaa midna sekretary generalka ahaa, rag badan oo saaxiibadood ahna runtii waa ka muuqdaan golaha wasiirada oo aada u badan waa ka muuqdaan. Marka madaxweyne iyo ra-iisul wasaare isku xisbi ahaan isku xisbi ah iyo wasiiro badan oo xisbi la ah iyo intii kale horweynta siyaasadeed ahayd oo runtii meesha ku jirta, waxaad moodaa inay deeta karasho imaan iyo inkaar kale inay khibrad ku qabtaan leeyihiin aqoonna leeyihiin isla socoshana ay ka muuqan karto oo ama dadka siyaasadda ku wada jira ha noqoto ka wada shaqeynaya ama dadka madaxweynaha iyo wasaaraha la maaragtay jaalka ha noqoto marka runtii waa dad laga fili karo inay shaqada u taaleen ogyihiin waqtiga u yaaleen inuu yar yahay fahamsan yihiin marka haddaan isan dadal kala dhicin waa niman shaqada geli karaan isleeyahay iyo kabdo.
Wagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo hore madax uga ahaa maxadka cilmi baarista ee Heritage oo isagoo magaalada Muqdisho ku sugan khadka telefoonka igu warramayey. Halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a. Deegaanadii ay ku dagaalameen ciidamada militariga Soomaaliya iyo weliba kuwa liyo booliiska dowlad deegaanka Soomaaliyeed oo isku dhinaca iyo Al-Shabaab ayaa deggan maalmihii lasoo dhaafay. Dagaalka oo ka bilaabmay deegaanka Caato iyo weliba deegaanka kale iyeed ee Soomaaliya ayaa ay Al-Shabaab sidoo kale ay u gudbeen dhinaca Itoobiya oo ay kula dagaalameen ciidamada liyo booliiska. Xaaladda deegaanada ay dagaaladu ka dhaceen gobolka Bakool ee Soomaaliya oo awalba ay abaar darani ka jirtay ayaa haatan xaalad bini aadamnimo ay ka jirtaa islamarkaana haatan ay kasii dartay iyadoo dad badan ay ka barakaceen deegaanada lagu dagaalamay oo inkastoo ay haatan degan yihiin la filan karo duulaan markasta inuu ka dhaco sida ay saraakiisha maxalliga ay ku warrameen weeyaane. Wadaba wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda deegaanadan ay dagaaladu ka dhaceen waxaynu haya wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Deegaanada Yiid, Aato iyo Washaaqo ayaa ahaa kuwa ugu daran ee ay dagaaladu ka dhaceen, waxaana ku dhintay dad badan oo aan lahayn tiro sax ah oo si madax bannaan loo xaqiijiyey. Waxaa deganayd xaaladda deegaanadan oo ka tirsan gobolka Bakool oo ka mid ah meelaha ay Al-Shabaab saameynta ciidan ku leedahay islamarkaasina muddo sanooyina ay go'doon ku hayso magaalooyin gobolkaasi ah. Cabdullaahi Cabdi Ismaaciil Faroole waa guddoomiyaha deegaanka Washaaqo oo ka mid ah deegaanada lagu dagaalamay, wuxuuna v o a u sheegay in ay jirto xasilooni aan caga badan ku taagnayn maadaama xilli kasta dagaal la filan karo.
Walaale, xaaladaasi waa xaalad colaadeedba ku jiraan degmooyinka aad sheegtay dhammaantoodba si ay u kala darnaayeen oo dhibka u kala darnaaba. Abaartuna way wada saamaysay oo kolka hore abaar baa lala ciirsanaa, kadibna colaadiina difaato kale sii gaarsiisay. Kolay dad badanna waa un ku dhammaadeen, dad kalena waa un yani maaragtay ku dhaawacmay, cid walba oo wax ku noqotayna intii dhimatayna allah u naxariistay, intii noolna dhaawacana allaha yani maaragtay caafiyo, inta kalena allah u taamyeelo. Laakiin deegaanka hadda colaadii way joogsatay ma la odhan karaayo ma garatay.
Hadda cabsi miyaa jirta guddoomiye ku aadan in dagaalo kale mar kale laydinku soo qaado?
Mar walba iyo saacad walbaba waa laga yaabaa wuu iska dhici karaa dagaalku. Dagaal hadda dhinac u jahaystay oo yacni maaragtay wuu joogsaday la odhan kara ma aha.
Dowladda Soomaaliya ayaa deegaanadan u dirtay wafdi xildhibaano deegaanka kasoo jeeda u badan, kuwaasi oo gaarsiiyey gargaar. Xildhibaan Gille Jaamac Mursal oo ka mid ah xubnaha deegaanka tegay ayaa v o a uga waramay xaaladda liidata ee ay ku soo arkeen goobihii ay booqdeen.
Meesha runtii waxaa ka muuqatay abaartii oo aan u malaynaya meelaha Soomaaliya oo saameynta abaarta ay ugu badan tahay ee gobolka Bakool, roob yaraan fara badan baa ka jirtay. Iyadoo taas jirto ayaa haddana waxaa meeshii hadda ka bilaabmay dagaal. Marka waxaan dhihi karaa meeshaas waxaan kusoo arkay wax runtii laga ducaysan jiray, hoof iyo juuc labadii laga ducaysanaya baan meeshaas kusoo arkay. Dagaalo xunxun baa ka dhacay oo ay ku dhex mareen ciidamada SNA-da ururka shanaad ee meesha degan oo dhinaca iyo dowlad deegaanka Soomaaliyeed ee Itoobiya, ciidanka New Police la yiraahdo, booliska gaarka ah ee Itoobiya oo isgarabsanaya iyo kooxdii Al-Shabaab ee argagixisada ahayd oo meeshaas runtii dagaalo culculus kusoo qaaday, iyagoo doonayay in ay ciidan u dhuumiyaan gudaha Itoobiya oo Hiiraan iyo dhinacan gobolkan Shabeelle la yiraahdo ee Itoobiya guday area dhinaceeda Qalaafa ayri ay kasoo gelinayeen iyo Feerfeer iyo gobolka Nafdheer oo inta ugu faraha badan runtii ay ka geliyeenba gudaha oo ilaa hadda mar dhow dagaaladeeda socdeen oo lasoo afjaray. Oo marka hawshaas meeshaas ka dhacday, nin wax culus baa ka dhacay runtii, dad fara badan baa ku dhammaaday. Labada dhinac oo dadka dhimanaya waa un Soomaali ama argagixiso ha noqdaan miyaysan noqonina. Marka isku darkii meeshaas dad aan 200 iyo 300 ka badnayn baa hadda ku dhammaaday, maxabiis fara badanna gudihii baa laga qabtay gudaha Itoobiya laga soo qabtay. Marka hawshaas hadda waa hawl u baahan in indhaha adduunka iyo caalamku ay arkaan oo meeshaas dagaalada iyo colaadda iyo abaarta ka jirto waxay u baahan tahay dowladdiyadu waa curdure in beesha caalamka iyo ciddii kale ee bini-aadanimo haysa iyo qurbi joogta Soomaaliyeed iyo kuwii khaasatan kuwii deegaankaas u dhashay iyo inay si deg deg uga falceliyaan waxa meeshaas ka jira.
Guddoomiyaha deegaanka Washaaqo Cabdulaahi Cabdi Ismaaciil ayaa sheegay in dhibaatadii abaarta ee deegaanadan ka jirtay oo ahayd mid aad u daran ay hadda u sii dheer tahay, dad badan oo ay colaaddu barakicisay oo xaalad nololeed oo adag ku sugan una baahan gargaar.
Dhibka ugu daran hadda ee deegaanada haysa waxaa weeye shacabkii oo qaxay dhulkii awal horeba oomanad uu jiray oo ceelashu iska wada biyo yareeyeen oo meelo dheerdheer biyo looga keenayay baabuurtii iyo yani maarata aadihii awal ka howlgalahayay oon deegaankii weli aamineed aan ugu soo noqonin. Waxyaabahaasoo dhan waa jiraa. Deegaankana waa laga wada warqabaa. Insha allahu tacaala hadda waxaan codsanaynaa in yani maarata bulshadaasi daryeel ay helaan, mid caafimaad, mid nafaqo oo dhan kastaba leh.
Dagaaladii u dambeeyey ee ka dhacay Aato iyo Yeed ayay dowladda Itoobiya sheegtay inay ku dishay saddex sarkaal oo sarsare oo ka tirsan Al-Shabaab. Saraakiishaasi ayaa waxaa ka mid ah Fuaad Maxamed Khalaf oo loo yaqaano Fuaad Shangole oo ka mid ah hogaamiyaasha Al-Shabaab. Sidoo kale ragga ay Itoobiya sheegtay inay dishay waxaa ka mid ah Cabdicasiis Abu Muscab oo ah fayanka howlgallada Al-Shabaab. Itoobiya ayaa sidoo kale sheegtay in ciidamadeedu ay dileen in ka badan 100 maleeshiyaadka Al-Shabaab ah ayna ka sifeeyeen dhammaan deegaanada gudaha Itoobiya ku yaala. Al-Shabaab ayaan dhankooda war rasmi ah ka soo saarin dilka saraakiishaasi la tabiyey. Hase yeeshee warbaahinta taageerta kooxda ayaa baahisay cod ay ku sheegeen Abu Muscab oo dagaalka ka hadlaya kadib markii ay Itoobiya sheegtay inay dishay. Codkaasi ayaan sax ahaantiisa si madax bannaan VOA u xaqiijin karin. Fuad Shangole ayaa toddobaadkii hore intii ay dagaaladu socdeen warbaahinta Al-Shabaab sheegtay inuu ku sugnaa deegaanada u dhow goobaha dagaalku ka socday iyagoo baahiyay cod uu kula hadlayay maleeshiyaadka Al-Shabaab. Warbaahinta Al-Shabaab taageerta ayaa sidoo kale sheegtay inay dhinac ka soo horjeeda ka dileen in ka badan 100 askari islamarkaasina ay soo bandhigeen hub ay sheegeen inay dagaalka ku qabsadeen. VOA ayaan xaqiijin karin sheegashadan. Sarkaalka u sarreeya ciidamada Liyu Boliis ee ku sugan Caato iyo Yeed oo ay VOA la xiriirtay ayaysan noo suurtagelin in aan helno si uu uga jawaabo sheegashada Al-Shabaab. Dhinaca kale, xildhibaangeele Jaamac Mursal ayaa ii sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya ee gobolka Bakool ku sugan aysan in muddo ahba helin kaalmadii ay u baahnaayeen si ay isaga difaacaan Al-Shabaab.
Horta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee gudahaan degan ee gobolka Bakool muddoba ma heli jirin taageeradii rasmiga ahayd ee uu u baahnaan lahaa inuu ku xoreeyo gobolkaas. sida la socotaan xudur waa la godoomiyey muddo godoonsanayd. Raashinka caadiga ahaa ayaa maaragtay gaari waayey. Marka meeshaas runta culays baa ka jira. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee meeshaas joogana agabkii ay si guud isaga difaaci lahaayeen cadowgan maaragtay iyaga hadda maalin walba weeraraya ma haystaan umana dhammaystirnaan dhihi karaa. Taa dhaliisheeda dee hadda dowladdan waa cusub tahay, tii hore waa u jeedin karnaa baarlamaanka iyo maartay golaha waa ka sheegnay anigoo ururka ka tirsanaa baarlamaanka qeybtiisan gudiga difaaca ka tirsan reportskii waagii horaan kasoo sameynay asagoo qoraal aan la wadaagnay. Waxaa ilaahay mahadiya oo runtii aan rabaa halkaa inaan uga mahadceliyo ciidamada Liyu Booliska oo meesha xamsoom ahaan uga shaqeeya oo degan xuduudka, iyagaasaa lagu deganaa oo kaalmeynaya ciidankan kaleeto. Laakiin daliilaha oo hadda aan jeedin karay aniga waxa weeye in aan loo dhammaystirin agabkii ay isaga difaaci lahaayeen ama xuduudka dhirarkiisu intaa leegiyay ku ilaalin lahaayeen. Nambar ahaanna uma saxno, qalab ahaanna uma saxno. Waxaan u baahan tahay arrintaas in tallaabo degdeg laga qaado dowladda Soomaaliyeed ka qaato haddii alle.
Al-Shabaab ayaa markii ugu horreysay gudaha u galay Itoobiya iyagoo ciidamada Liyu Booliis kula dagaalamay deegaano ka tirsan gobolka Afdheer iyo sidoo kale deegaanka Laasqurun ee u dhow magaalada Feerfeer. Saraakiisha amniga iyo kuwa la soo shaqeeyey Al-Shabaab ayaa u sheegay barnaamijka galka baarista ee talaadadii hore ka baxay VOA in ilaa 500 oo maleeshiyaadka Al-Shabaab ah, kuwaasi oo asal ahaan ka soo jeeda deegaanada Soomaalida iyo Oromiya ee Itoobiya, ay gudaha u galeen Itoobiya. Waana howlgalkii ugu cuslaa ee ay Al-Shabaab ku qaado Itoobiya.
Wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi inala socodsiinayay. geesta kalena wararka ka imanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in maanta dagaal u dhexmaray ciidamada dowladda Soomaaliya oo kaashanaya maleeshiya deegaanka iyo weliba kooxda Al-Shabaab, waxaana dagaalkan uu ka dhacay deegaanka Burke oo ku yaalla duleedka degmada Maxaas. Warbixintan waxay noo hayaa wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Ugu yaraan 20 qof oo labada dhinac ah ayaa lagu dilay dagaal saaki waaberigii kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda oo kaashanaya maleeshiyo beeleed ku dhex maray deegaanka Bukure oo hoosaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane oo la hadlay VOA ayaa waxa uu sheegay in dhankooda 2 qof dagaalka lagaga dilay goobtii lagu dagaalamayna ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka deegaanka.
Walaalada umaasan tahay saaki aroornimadii 11 saaxii laga salaada meeshaas weerar lagu qaaday, waxa weerar ciidamada dowladda iyo ciidamada deegaanka oo macuusleyda marka gacanku inteedan anaga hadda joogna dagaalku dhowr meelood ka dhacay. Marka hore fadhiisintooda ka dhacay, marka dabadeedna farxadkoodii ayaa la baxsaday markay carareen duurka lagu baxsaday oo dabadeedna dhowr meelood ka dhacay. Tirakoob sax ma hayna, laakiin ilaa 3 qof ayaa ku dhimaatay aan aragno.
Oo ma labada dhinaca?
Hal dhinac aniga 2 dhinac bisaan ka dhimaatay, ma weeyo ayaga 3 oo ayaga ka dhimaatay aan aragno. Inta aragna aniga
gudoomiye Muumin, dhinac kaliya in 32 qof ay kaga dhimato dagaalka, xaggeenana ay 2 qof ka dhimato, see kula tahay suurtagalnimada warkaas in la aamino?
Walaahi wax kasabaarta xugun Ilaahay waayo. Anigu dadka xugun Ilaahay dadku ku dhinteen, haddana dagaal ay dadku ku dhinteen, dad dagaray qaabiyaal oo meesha ku dhamaalaysanaya masa dadka ku dhibaateynaya waa dadkana dad diyaargaroobay oo u diyaargaroobay oo xisaabtamay oo xoogooda iyo xoolooda ku xisaabtamay waayo. Marka ma iskeeni karaan, kalsooni badanna ma qabaan, ma qarawaa si qeyas karta.
Dagaal
19 qorana waa laga qaatay.
Ila madax banaan ayaa VOA u sheegay in dagaalka oo dhacay xilli waaberigii ah, dadka rayidka ahna ay hore deegaanka uga barakaceen in tirada dhimashada intaa ay ka badan karto, maadaama dhinacyada dagaalamay oo keliya ay goobta ku sugan yihiin. Gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane ayaan weydiiyey muhiimadda ay leedahay deegaanka lagu dagaalamay, xaaladda goobta, iyo cidda xilligan ku sugan.
Deegaanka Bukur hadaan ku sawiro, horta marka horeeto 60 km waxa uu jiraa degmada Maxaas, waxa la leeyahay dhanka Galguduud degmada Gurceelo xuduud la leeyahay, dhanka kale degmada Matabano xuduud la leeyahay, dhankan Maxaasna anagaaba ka xigno degmadii Weynada Maxaasada ka hagta, tuulooyin badan oo isku xiraa iyo deegaano badan, marka dhul meel istaraatiiji noocaasa ee biyood laga daadsado amba dadku ka cadaana waa leedahay, waayahan dabana marku dadka ku dhibaateynayeen ciidamada dowladda iyo ciidamada deegaanka ku sugan. Hadda dhinaca la dagaalamayna, hadda kuwa la dagaalamay wax dhinta iyo wax dhaawacmo duurka galayba u kala baxeen, mowgiya hadda wax hadda meel ku sugan la sheegi karo oo hadda deegaankii dadkii uu hadda deegaanka joogay wax meel ku sugan ma jira. Laakiin waxay deegaanada kale joogay, tuulooyinka kale joogaa meelaha warwareegaha la dhahay, sidaasaana lagu sheegay. Wax hadda ka baqayno amba waxaan ku sheegaa waxyaalaha idin geysan karaan leeyihiinna maaha.
Dhinaca kale, magaalada Beledweyne waxaa shalay soo gaaray saraakiil ciidan oo ka socota dowladda federaalka Ethiopia iyo dowlad deegaanka Soomaalida. Inkastoo aan saxaafadda loo ogolaan, haddana waxay kulan la qaateen saraakiisha ciidamada Artemis ee ku sugan deegaanka Ceel Jaalle, waxaana ay kala hadleen dagaalada kasoo cusboonaaday dhanka xuduudda, gaar ahaan gobolka ismaamulka Soomaalida Ethiopia. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Amuraha Maraykanka oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinayo Xuseen Barraadan.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuraha Maraykanka oo aan toddobaadkan ku eegayno qorshaha ay dowladda Maraykanku ku rabto in Ruushka ay isnaafsadaan maxaabiis u kala xidhan labada dal. ogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa jimcihii telefoonka kula hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov, isagoo ku cadaadinaya inuu aqbalo soo jeedinta Maraykanka ah ah in la sii daayo xidigta kubadda kolayga ee Maraykanka ah ee Brittany Griner iyo Paul Whelan oo hore uga tirsanaan jiray Marinka Maraykanka, iyadoo lagu bedelanayo maxbuus Ruush ah oo hubka ka ganacsada oo uu Maraykanku hore u xiray. وعيتان كان أيا أهو ذا هذا الكي يقوه الرئي أيا شان لابد الدبلوماسية ووسر رأي مريكان كأي روشكا تان إيا مركي وروشك ويرري يوكرين طويا قدي بشي فبروري وانا حرير كي يوسر رأي أيا لابد ودن بحمرة تان إيا واغاس مريكان كأيا بشي هرأيكو دواقي إنو أصاب بند إيا روشكا إن لا إصناف صدام محابيستا بشي جون بلسي ولي مجرى وحكا صبحي saraakiisha dawladda Mareykanka ayaa ku tilmaamay shuruudaha loo soo jeediyay ee isdhaafsiga in ay Ruushku dib ugu celinayaan Victor Bout oo u dhashay Ruushka oo ka garacsan jiray hubka si markaas Ruushku ay u soo daayaan Greiner iyo Wieland hadaba si aan u faafayno weheln qorshahan iyo tafaasiisha la xidhiidha xogta laga hayo maxaabiistan waxa faafayn ka bixinaya Malyalle Yusuf oo ah sirkaal xalinta khilaafaadka u qaabilsan xukuumadda gobolka Illinois ee dalkan Mareykanka kuna sugan magaalada Chicago
maxaabiista la isdhaafsanayo waxa ugu muhiimsan laba qof oo Mareykana wiiliya gabadh gabadha la yiraahdo Brittany Griner oo ah ciyaartoy ciyaarta kubadda basketballka Soomaalida oo taqaan kubadda kolayga heerka koowaad ee ciyaarta waa gabadh caana guulo wax ku oolana laba goor iyo soo hoysay gabadhaas ayaa hormuudka ah xagga Mareykanka iyo ninka la yiraahdo Paul Whelan oo ka tirsan ciidamada badda ee Mareykanka hore ayuu ilmadii ayuu ka tirsanaan jiray ninkaas iyo gabadhaas baa ugu muhiimsan xagga Mareykanka maxaabiista la raaco dadka la rabo in la dhaafsado ee xagga Ruushka ee ka socdana waxa ugu muhiimsan ninka la yiraahdo Victor Pop oo ah ganacsade weyn oo suuqa madow ku iibiya hubka maaragtay lidka diyaaradaha lidka taangiyada bambooyinka dhamaan hubka noocyadiisa kala duwan ayuu adduunka ku faafiyaa suuqa madow waana ganacsade suuqa madowga waxaana lagu naaneysaa ninka la yiraahdo Victor Pop waxa lagu naaneysaa ganacsadihii geerida ama ganacsadihii mowtka ayaa lagu magacaabaa naaneystaas uu leeyahay ciidamada Mareykanka ee sirdoonka ayaa meelaha ka soo qabtay Aasiya dhexdeeda saasana Mareykanka lagu keenay ninkaas oo Ruush ah oo kana tirsan jiray ciidamada Ruushka ayaa la rabaa inay Mareykanku ku beddeshaan labada qof ee soo sheegnay Brittany Griner gabadha la yiraahdo iyo ninka Paul Whelan la yiraahdo intaas ugu muhiimsan taariikhdana way soo dhici jirtaa Mareykanka iyo Ruushku maxaabis isweydaarsii way dhexmar jirtay laga soo bilaabo 1926kii marba meel bay soo maraysay marka tanaa ugu dambeysay oo maaragtay hadal in la isdhaafsado la rabaa
warbaahinta CNN ee Mareykanka ayaa jimcihii sheegtay in Ruushka uu codsaday in maxbuus kale oo Ruusha lagu daro isnaafsiga. Warkan ayaa laga soo xigtay ila aqoon u leh dooda socota iyadoo oo sheegtay in Ruushku uu codsaday in lagu daro Vadim Kariskov oo ah kornel hore oo ka tirsanaan jiray hay-adda sirdoonka gudaha ee Ruushka, kaasoo lagu eedeeyey dil ka dhacay Jarmalka sanadkii hore. Isweydaarsiga maxaabiista ee suurtagalka ah ayaa waxaa ansixiyay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, laakiin waxa arrintan aan ku qanacsanayn waaxda cadaaladda ee Mareykanka iyadoo u aragta in ay arrintani horseedi karto in dalal kale ay xidhaan dad Mareykan ah si loogu soo daayo maxaabiista uu Mareykanku iyaga ka hayo. Warbaahinta maxalliga ee Mareykanka iyo xisbiga mucaaradka ee jamhuuriga ayaa arrintan siyaabo kala duwan faallo uga bixiyey, sida uu faahfaahinayo Malyalle Yuusuf oo ah khabiir dhinaca xalinta khilaafaadka ah kuna sugan magaalada Chicago.
Ilaa hadda waa dadka ka hadlay waxa ugu cadcad wasiirka arrimaha dibadda Antony Blinken ayaa ugu cadcad dadka ka hadlay administration-ka ama maamulkan madaxweynahan hadda jooga ee Joe Bidenna way taageersan yihiin programkan idaacadaha waaweyni way ka hadleen inta badan iyo TV-yadu way ka hadleen sida CNN-ta iyo Fox News-ka iyo idaacadaha intooda badan way ka hadleen ururkan la yiraahdo Black Lives Matter ama marka Soomaali lagu sheegana noqonaya iyaba madowgu waa naflay kuwa laftood way ka hadleen oo in gabadha la sii daayay ka hadleen organization-na waaweyn oo sida Chicago Council on Global Affairs way ka hadleen oo mu'tamaray ka qabteen iyo shirar dadad badan baa ka hadlay raadinta ay yeelan kartaa waxay hadda dadku arkaan in Ruushku arrinta guuleystay Ruushkuna wuxuu leeyahay kala oo tan ka sii weyn u saari kara maadaama gabadh yar oo kubad ciyaaraysay lagu bedelanay nin weyn oo arm dealer ama hub iibiye ganacsada hubka weyn la rabo in lagu bedelo in Mareykanka in Ruushka taasi guul u tahay bay dadka sida xisbiga Republican-ku arkaan waxaana leeyihiin haddii maanta uu joogi lahaa madaxweyne Donald Trump arrintani ma dhacdeen dadkaasina iyagoo nabad qaba la soo celin lahaa intaana may qaateen ninka ciidamada Mareykanka ka tirsan aan jiray Paul Whelan hadda waxa lagu xukumay 16 sano oo arrintiisu maaragtay meel adag bay marasaa. Waxaa u dheerinta in lagu soo rogay waxaan la yiraahdo ma aragtay shaqo iyo la iskugu daray shaqo adag 16 sano oo shaqo adaga marka waxba lagu dhisay beeraha lagu qodaya hawlo adag buu qabanaya. Taasa u dheer gabadhu iyadu wali 27-kii bisha xakamadeedii koowaad ahayd baan jecelahay oo ay maxkamadda ka soo hormuuqatay markii ugu horreysay. Waxaanay sheegtay waxyaabahan ay sidatay inay caagada yaryar oo si qaldan shandada u soo dhex gelisay oo ay iyadu wax sharci ka ah Mareykanka dhexdiisa ayay sidatay. Marka sharciyadana saa umay fahansanayn saasay ku soo gashay Ruushka si degdegayna oo qaldan baanay shandada ugu soo dhex ridatay ku dooday. Marka waxa lagu eedeynayaa inay daraago oo caagada ku jirta saliid ayna soo gelisay waddanka. Idana waxyaaba yaryar oo cabbi jiray ahayn bay leedahay oo dhakhaatiir ba cadeysay inay xanuunka iyo xawu cabbi jirta garaac lafa garaacyo iyo hawlo. Marka say noqotay insha Allah waan eegaynaa laakiin saameynteedu maalmaha soo socda aan eegaynaa insha Allah. Waxaana rajaynaynaa in dadka maxaabistaas labada dhinacba ay si dhib yar ku dhammaadaan dadka Mareykanka inay waddanka si nabadgelyo u soo noqdaan.
intaas la dhigaystayaal waxaynu ugu dil barnaamijkii amuuraha Mareykanka tan iyo kulanka dambe sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina dhegeystayaal waxaa inoo soo diyaariyey isla markaana inoo soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan. gabagabadii idaacadeena maraynaaya haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanada Hibe Maxamed Udoon Hiba Nuura. sabab kale ha moodine suntaadii habeenadan waa ka seexan waaye. heestaasi codkeedii nagu soo gaarsiinaysay Hiba Nuur ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida. tan iyo kulanta dambeeya waxaan idin leeyahay dhammaantiinba saayo nabadgelyo.